Hei og velkommen til en ny episode av Futuristen. I dag har jeg, Ragna og Fredrik snakket med Henrik Taubel om PropTech. Henrik advokat og partner I Hovin og grunnlegger av PropTech Norway. I tillegg han tidligere ekspansjonsdirektør I WeWork I Nord-Europa. Dette en podcast med Futurum, og vi sitter her med Henrik Taubel. Henrik partner og advokat I Hovin, og vi skal sitte og snakke om PropTech, og han tidligere direktør for WeWork for Nord-Europa.
Tusen takk. Takk for det, og hyggelig å komme.
Ja, veldig hyggelig at du har tid til å møte oss og ta en liten samtale om PropTech. Vi tenkte kanskje å kunne starte samtalen med at du kunne bare introdusere begrepet PropTech og hva som egentlig ligger I det. Prøve å forklare det for gjerne oss som ikke så godt bevant med det begrepet.
Ja, det veldig godt spørsmål og godt sted å starte. Altså, I begrepet PropTech så dette en ny type teknologiutvikling innen eiendomsbransjen. Så det ligger I ordet prop og tech. Og innen eiendom så det jo tre hovedsegmenter som dette påvirker. Det første jo det typisk det med smarte bygg og smarte byer. Typisk da at du styrer lyset med sensorikk og at det ikke går på dersom ingen bruker noe, ikke sant? Eller du merker dører med sensorer sånn at vaskepersonal ikke vasker de stedene hvor ingen har vært. Veldig typisk sånn rasjonalisering av bygningsmasse. Og så har du det med urban informatikk da som man bruker utenfor byggene. For å optimalisere hvordan folk har det I byen. Typisk at Voi selger sin data om hvor folk beveger seg til Oslo kommune, og så tar Oslo kommune og pusser opp de veiene hvor du ser at folk faktisk sparkesykler, ikke sant? Og det samme med Strava og det andre type tjenester. Så det en type teknologi som påvirker eiendom. Det neste det med real estate fintech, som vi kaller det. Det da ny transaksjonsteknologi, nye lånemodeller, som crowdfunding for eksempel, eller nye bare plattformer for utleie og andre type ting. Hvorfor vi kaller det real estate fintech jo fordi at det en ny finansiell teknologi eller ny teknologi som måtte påvirke alle bransjer. En ny plattform for utleie kan også brukes til å leie ut helt andre ting enn eiendom, men det påvirker eiendom I stor grad siden den blir mer digitalisert. Den tredje delen jo dette med delingsøkonomien, som veldig spennende. Coworking jo en del av det, altså man har kontorfellesskap som optimalisert på nye måter, som WeWork der jeg jobbet før, eller typisk da co-living, eller Airbnb, kanskje et enkelt eksempel, hvor Airbnb lager en plattform for å leie ut areal som ikke blir brukt, ikke sant? Din egen leilighet når du ikke bruker den. Du tar ikke og endrer noe I leiligheten, men du legger til rette for en ny delingsøkonomimodell som gjør at du kan utnytte dørplass da, på en bedre måte. Og de tre tingene på en måte hoveddelen av PropTech, I tillegg til selvfølgelig at man kan begynne å snakke om som nye måter å bygge på og så videre, men innen eiendomsbransjen og for eiendomsinvestorer så det disse tre tingene som hovedtrekkene. Da.
Ja, det var jo veldig spennende. Property Technology og alle de ulike måte, temaene og sidene som man gjerne legger I det begrepet. En ting vi kanskje lurer litt på jo at hvem det som på en måte har mest å vinne på, hvilke grupper vinner på hva I de ulike teknologi. Det stort sett for investorer, det stort sett for forbruker, det mer sånt klima og bærekraft som sentralt? Ja. Kan du si noe om liksom, aktørene og hvilken fordel de kunne hatt av mer teknologiske løsninger?
Det jo mange, altså det bygde miljøet går jo på alt det som rundt oss I alle mulige forstander, så alle påvirkes av at byen eller eiendom blir optimalisert på en bedre måte. Hoveddelen som vi kan også komme tilbake til dette med bærekraft. All den teknologien, hvis du tenker på at lyset skrusa eller at et bygg brukes på mer optimalisert måte så andre bygg ikke brukes. Ikke sant? Alt dette har jo en bærekraftseffekt, så all PropTech har jo en virkelig stor effekt der. Jeg tror den der smart hus, kul teknologi som fjernstyrer et bygg på mobilen. Jeg tror det på en måte får en begrenset innvirkning på måte, livet generelt og på eiendomsbransjen. Sånn som vi ser på disse Rema 1000-reklamene og Open Door. Det er ikke der gjennombruddene kommer. Det kommer jo med nye forretningsmodeller eller typisk sånne ting som er veldig sånn håndfast da, innen eiendomsteknologi. Og vi ser jo det også i bransjen vår, og alle bransjer påvirkes av dette. Vi jobber jo mye med nå med ikke sant, nye boligprosjekter. Nye boligprosjekter, de legges ut med sånne VR-visninger, ikke sant? Det prosjektet finnes ikke, så de meglerne lager en VR-simulering som viser det. Du sitter ikke da som vanlig kunde på et eiendomsmeldingskontor med VR-brillene på og liksom går i en virtual reality-verden, men du sitter kanskje og går gjennom dette digitalt på PC-en din og ser på liksom et digitalt prospekt da, som viser hvordan det ser ut. Og det kan du bare søke opp akkurat nå, ikke sant? Går du på et eller annet sånn stort prosjekt, så ser du ikke sant, hvordan ser det ut på denne verandaen i mars, ikke sant? Er det sol eller ikke sol? Og dette er jo typisk en teknologi som har blitt, liksom, kommet veldig langt, og som har blitt brukt veldig mye. Og som advokater så får vi også selvfølgelig spørsmål motsatt, ikke sant? 50 forbrukere da, har gått inn i denne modellen, sett visningen. Det står at det skal være sol i mars på balkongene der og der. Det er en positiv opplysning gitt av noen til forbruker, og så viser det at det ikke stemmer. Da. Og da får vi juridiske spørsmål. Ikke sant? Hvem er da skylda i at det er noe gærent i den modellen? Hvordan er det skal håndteres juridisk? Svarene står ikke direkte, men det må tolkes ut fra en del andre type ting. Da. Ikke sant? Er det eieren? Er det eiendomsmegleren? Hvem er det som gjør det? Og veldig mye av jussen er jo på den måten her også, at teknologisk utvikling går raskere og raskere nå i eiendomsbransjen hvor jeg jobber og i andre bransjer, og jussen henger på en måte litt bak, naturlig nok, og derfor sitter vi og tolker veldig mye sånn gammelt regelverk som egentlig ikke passer, og ser på liksom hvordan spørsmål bør løses da. Og når vi leser husleieloven for eksempel, og så vurderer det opp mot nye co-living-prosjekter, eller typisk ta OBOS deleie da, ikke sant, en stor diskusjon. Man leier halve leiligheten, man eier halve leiligheten. Er det da leie av husrom mot vederlag, gjelder husleieloven, eller gjelder den ikke? Fordi dette er på en måte noe helt annet. Ikke sant? Den loven er skrevet i 1999, og ingen av de personene som skrev det har tenkt på at man kan leie og eie halve leiligheten. Så da må vi bare sitte og tenke, ok, hvis disse personene hadde tenkt på dette i 1999, hva ville de ment ut fra det som tilfeldigvis står i denne teksten? Og da sitter vi jo med ganske mye med noen morsomme just da. Det er jo litt spennende å jobbe med nettopp PropTech og disse tingene, at man jobber med veldig mye sånn innovasjon innen også justen da, så å si at den henger såpass etter.
Ja, veldig spennende.
Og i forbindelse med det grønne skiftet, så er det veldig mange som kanskje lurer på hva som er sammenhengen da med PropTech og klima og bærekraft.
Ja, og det har vært et veldig stort spørsmål, og det har vært den store driveren for PropTech også de seneste årene, fordi nettopp det med liksom smarte hus, open door, ikke sant, sånne kule ideer, det får et veldig begrenset budsjett i et selskap som skal tjene penger. Ta et stort eiendomsselskap, ikke sant? Man er jo opptatt av return on investment og få penger igjen for det man investerer. Og så kan man si at okay, det er et selvstendig poeng å utforske litt av de nye tingene, så da får liksom Martin på IT får 50 000 til å kjøpe noen sensorer, og så setter de opp i bygget. Og sånn har det vært en god stund. Og så har det samtidig kommet veldig strenge miljøkrav på bygg, så alle bygg som oppføres nå er jo bærekraftige bygg. Hvis du følger kravene, så er det mye som skal godt gjøres å bygge enda mer bærekraftig. Og når nye bygg er veldig bærekraftige, så er spørsmålet hvordan skal du da skape en bedre miljøavtrykk i porteføljen din? Og da må du jo nettopp se på, ok, men hva med sensorer da, som er PropTech? Eller hva hvis vi tar i bruk et coworking-konsept som har mye høyere tetthet i bygget, sånn at folk sitter mye tettere? Hva hvis vi gjør utleien digitalt, sånn at vi ikke har vaktmestere som kjører frem og rundt omkring i byen og leverer ut nøkler og ordner, ikke sant? Det skjer sømløst, og alle disse tingene har bærekraftseffekt. Og i dag så er det en veldig vanskelig finansieringssituasjon for eiendomsselskapene. Det er det du leser om i avisen, ikke sant? Det er finansieringen er vanskelig. DNB, de store bankene, går ut i media, så sier de at vi som banker, vi har jo et problem også, fordi vi blir jo målt av andre igjen på hvor grønn vår portefølje er. Så fra nå så må vi prioritere å låne penger til de som er grønne og bærekraftige. De eiendomsaktørene sitter jo der, ikke sant, det blir jo en ren business decision da. Ok, vi må, hvor mye må vi investere for å få porteføljen vår grønnere, sånn at vi blir prioritert av banken, og så får jo de bedre lån da. Og selv i disse vanskelige tider nå, så ser du at flere eiendomsselskaper går ut og sier at det har fått store fasiliteter på finansiering via grønne lån, ikke sant? Er det fordi de nå tar bærekraftsgrep? Jo, kanskje det har vært en lengre strategi, men det er også en ledd av at det er vanskeligere å få finansiering, og lettere å bli prioritert hvis du har en grønn portefølje, eller du forplikter deg til å jobbe grønnere fremover. Da. Og det får du til med PropTech i driftsfasen, da, som er viktig driver til at PropTech har fått en stor vekst det siste.
Ja, nei, du begynte jo litt nå å snakke litt om noe vi hadde tenkt å komme litt inn på, nettopp det om du merker en stor forskjell nå når du som jobber som advokat med PropTech, er det en veldig annen hverdag for deg nå kontra 2-3 år siden når på en måte kapitalmarkedet var annerledes, når rentene var annerledes?
Ja, det er vel...
Er det noe som, kan du se en veldig tydelig endring?
Man ser en endring, altså det er to sider da, så man ser en endring i valuation og altså jeg har jobbet mye med PropTech-selskaper, ikke sant, de gikk veldig gjennom taket, snakket med Spacemaker i 2016, har vært null, og solgt for, i 2020 for 3 milliarder kroner, ikke sant, det var veldig mange sånne type gode veksthistorier, og alle selskapene hadde jo en god vekst, og det var veldig raskt å komme fra en verdsettelse på 0 til 100 millioner på mange selskaper uten så mye omsetning. Så det var det jo noe som er blitt veldig strupet inn nå. Verdsettelsene til alle PropTech-selskapene går ned, og det er et globalt fenomen, altså verdsettelsen på tech-selskapet går ned. Og da blir jo investeringen også annerledes, så liksom investeringen i selve selskapet har jo blitt veldig endret. På andre siden så har det jo på en måte bruken av ny teknologi i eiendom, som vi ser går oppover da, i tråd med det at man kan lage en return on investment på dette her. Og du ser, i dag så ble det annonsert at Entra, Storebrand og Malling har gått sammen for å lage et eget PropTech-selskap som skal drive med utleie av eiendommer, ikke sant? De aller største aktørene i bransjen lager et selskap sammen i disse tider innen PropTech. Så det sier jo litt om det, men det er ekstremt viktig å få med seg at PropTech-bransjen har gått fra å være, ikke sant, dette er en kul idé, dette har vært artig, ikke sant, det har vært morsomt å ha åpning av dørene i bygget ditt med ansiktsgjenkjenning, ikke sant, ja, det kan være kult, men hva er return on investment, hvem betaler leietakeren med leie, ikke sant, hva er what's in it for us, hvordan gjør vi det, og det har vi jobbet, disse selskapene jobbet mye med, og det som har vært gjort at det har blitt en del PropTech også inn i vanskelige tider. Da. De selskapene som har et verdiforslag som gir en økt besparelse eller gir en forenkling av bedriftene, har gjort det vesentlig bedre. Da.
Ja, det er veldig spennende. Hvis ikke, så tenkte jeg kanskje å stille et lite spørsmål du touchet inn på litt tidligere med... Du snakket om at en del av PropTech var jo også typisk informasjon, dataflyt, og så, som samles og gjerne selges videre, eller på en eller annen måte brukes. Er det noen typiske sånn personvernutfordringer med det? Er det noe som begrenser utviklingen av nye PropTech-løsninger innenfor slike segmenter? Eller?
Ja, definitivt. Personvern har jo vært det er jo veldig viktig å ta personvern på alvor, og det har jo vært på en måte en begrensning for mange som har ideer som kunne selvfølgelig gått mye lengre uten de personvernsforordningene vi har i Europa. Et eksempel var at da jeg jobbet i WeWork, så hadde man en ordning hvor man hadde et open desk-greie, altså du hadde et åpent kontorløsning, og så kunne man velge en pult, og så kunne man leie det for en eller annen billig sum i måneden. Men så fant man ut at på mobilen så kan du jo legge inn alle dine preferanser, på høyder, på lys, på varme omtrent, ikke sant? Og så har du den informasjonen på mobilen, og med en gang du legger mobilen på pulten, så vil jo den justere seg akkurat etter din høyde og dine innstillinger. Og dette var jo kjempepopulært, ikke sant? Fantastisk, det er så sømløst og bra. Men så er jo utfordringen som kom etter hvert, var jo det med liksom, hvordan håndterer du opp mot personvern, ikke sant? Da sitter du på personopplysninger om når folk kom på jobb, når de gikk på jobb, når de gikk på toalettet, ikke sant? Altså, fordi du tracker dem jo på mobilen for å optimalisere deres opplevelse. Og de ordningene ble jo tatt tilbake, ikke sant? For det ble så mye styr med disse personvernsreglene, at det var lettere å ikke ha løsningen. Så sånn sett har det vært en del utfordringer med å få det gjennom, men samtidig så er det jo veldig nyttig. Og vi har jo jobbet mye med, i disse store selskapene, så var jo hele det med å optimalisere kontorlokaler og sånn var jo veldig viktig, men da måtte du ha anonymisert data da. Så du kunne jo sette opp varmesøkende kameraer som viste hvordan folk beveget seg i bygg, og så tracke liksom hvor folk gikk, og så kunne du liksom endre layouten så det tilpasset seg der folk faktisk gikk. Men du kunne jo ikke liksom måle at Anne gikk dit, og Kari gikk dit, og Martin gikk dit, og de kom på jobb sent, og så videre. Og det har vært en diskusjon. Og dette er jo et spørsmål også på arbeidsrett, da, fordi si at du tar et stort bygg, som DNV-bygget, alle kan sitte fritt der de vil, og man kan legge masse funksjoner på mobilen. Men mot at mobilen for eksempel da, følger deg og tracker deg på hva du driver med. Og da blir jo spørsmålet, ikke sant, arbeidsrettslig, er det da på en måte et frivillig samtykke hvis du sier ja da? Hvis jeg sier at i vårt advokatbyrå så må du si, så har vi en sånn app som følger deg hvor du går liksom, og det gir deg åpne dører for deg og fikser ting, ikke sant? Men du må samtykke selvfølgelig til det. Men hva hvis du ikke samtykker da? Da får du sparken, eller da får du ikke jobben. Det blir også veldig vanskelig arbeidsrettslig, ja. Så det har vært mye interessante diskusjoner rundt personvern, men det handler jo om å få anonymiserte nok data da, eller et godt samtykke som er ekte, for å få jobbet godt med dette.
Du som også har jobbet da litt internasjonalt, både i Amerika og i Europa, vil man på en måte, er det store forskjeller med utviklingen av Proteic? Fordi man kanskje i hvert fall, man har kanskje en oppfatning da, om at man i Europa er strengere på personvern og så videre enn i USA.
Ja, personvern strengere er enn USA, og WeWork var en global virksomhet, så hvis du tar Asia, så er jo det også en helt annen greie. USA har det også en fordel om at kapitalmarkedene er sterkere, så de får, typisk en ny startup får $10 million i funding, og så bygger de virksomheten sin der, og mens en tilsvarende bedrift med like god idé i Oslo ville ha hatt 1 million fra Innovasjon Norge og litt grann penger der. Så det er jo strengere regler, ja, men det er også litt opp til kapitalmarkedene, hvorfor de markedene har gått bedre. Så, og for oss som bor her, så er jo det fantastisk at man har gode personvernregler som beskytter våre rettigheter. Da. Det må jeg kunne si.
Hva vil du si er de største forskjellene på å jobbe som advokat i eiendomsbransjen nå sammenlignet med for 10 år siden?
Det er ganske stor forskjell, vil jeg si. Som jeg nevnte i begynnelsen, så jobbet jeg som fullmektig i noen år. Da jeg begynte, så var eiendomsbransjen, altså hvis du var på et eiendomsarrangement, så var det veldig mye menn med grått hår som kjente hverandre fra før. Og jeg følte jo at jeg ikke kjente noen, og etter 3 år som fullmektig, da følte jeg at jeg hadde jobbet kjempelenge. Og så skjønte jeg at jeg ikke kjente en eneste ung person som jobbet med noe annet enn just da. Jeg kjente andre advokater, men ingen andre som drev med liksom eiendom. Og så startet vi en forening som heter Ung i Næringseiendom, som var på en måte før eiendom var en, før disse Ung i foreningen var en stor greie, og det har blitt bygd opp til nå 3000 medlemmer, og er en veldig aktiv forening da, som går, og nå da, 10 år senere, så ser jeg plutselig at veldig mye av de businessene og ting jeg får inn, er jo gjennom de jeg ble kjent med da vi alle var 24 og var med i denne foreningen. Så langsiktig så har det også vært en stor endring, og de nye som kommer inn har jo en annen holdning. Så jeg mener at bransjen har jo endret seg til å bli mye mer åpen, mye mer mangfoldig, og det har blitt en helt annen bransje, og i tillegg åpen for teknologi. Da vi kom med forslag til PropTech-løsninger i 2016, så var jo det litt vanskelig å få igjennom, ikke sant? Det var liksom litt morsomt og litt spennende, men ikke noe som var given. Mens i dag så er jo dette store diskusjoner på styrerommene, sånn som denne nye avtalen med Storbrand, Entra og Malling viser da.
Ja, ettersom det også har vært mye da, endring internt i bransjen, har det så også utløst på en måte en del nye rettslige problemstillinger, kanskje nye aktører, du touchet litt på det tidligere, men er det en type andre problemstillinger man kommer opp i som advokat innenfor dette feltet nå?
Ja, definitivt, og dette kunne jeg snakket mye om, og hvis man skal jobbe med noe som er spennende i, og du virker for bryna deg, så er det å jobbe med innovasjon og eiendom veldig interessant, fordi veldig mye av regelverket henger jo langt etter realitetene. Ta co-living da, ikke sant? Så du lager bofellesskap, bor på en annen måte med nye løsninger, ikke sant? Er det hotell? Er det bolig? Hva er det skal reguleres til? Får du fradrag for moms? Får du ikke det, ikke sant? Må du fakturere med 25% moms? Ok, moms høres traust ut, men putter du 25% mer på husleia, så er det ganske vanskelig å konkurrere i markedet. Så jobber man med husleieloven, ikke sant? Den sier at det er forbud mot tilleggstjenester, og ta betalt for det. Ok, hvordan kan man få det gjennom? Og så sitter vi og på en måte tenker gjennom disse reglene og prøver å få det på plass, da. Og det går jo ganske langt i etter hvert når vi begynner å tenke på at justen ligger langt bak, og vi ser jo det med en sak om blant annet om angrerettsloven, ganske interessant, hvor noen drev utleie til studenter. Og så var det under covid, så alle disse leilighetene da, i dette scenarioet, da kan du si at var lagt ut digitalt, og folk hadde ikke vært på visning. Og hvis du tenker deg regelsettet da, Så gjelder jo faktisk angrerettsloven for disse leiekontraktene. Og dette har jo vært en del ekte caser på, hvor folk har sagt at jeg angrer på at jeg leide leilighet her, og jeg skal flytte ut da. Og angrerettsloven sier at okay, du har 14 dager fra signering, så skal du få liksom, tilbake pengene dine og så videre, og det står at angrerettsloven gjelder for utleie, så det er greit. Men det som er utfordringen er jo at dersom du ikke har lagt ved angrerettskjema, så har du jo 1 år og 14 dagers angrerett på det du har levert. Og hva innebærer det? Jo, det som har skjedd i de casene som har vært, er jo at mange av disse som har leid har jo fått da 1 års husleie tilbake. Fordi de har angret seg. Det står som en sånn straffebestemmelse at dersom du ikke legger ut det angrerettskjema, skal du få tilbake de tingene som du har forbrukt. Så de får tilbake all husleien da, og dette har skrevet en artikkel om, så du kan lese nærmere, men dette har vært en reell problemstilling, ikke sant? Og dette traff jo også strømselskapene når de plutselig i desember i fjor sendte ut sånn angrerettsskjema til alle forbrukerne. Sendte folk inn, angrer meg på dette, og så får de tilbake 1 års strøm da. Og spørsmålet, er det riktig at det skal være sånn, ikke sant? Er det riktig at en person som har verdens verste utleier, og alt er dårlig, vil stå svakere enn en leietaker som har leid digitalt og ikke har fått angrerettsskjema. Det er ikke meningen at det skal være sånn, men sånn er det på grunn av at jussen henger etter, og ingen har tenkt på det med digitalvisninger, og ingen har tenkt på at angrerettsloven gjelder. Og så blir det en sånn diskusjon da. Og dette gjelder jo veldig mange tilfeller. Men det er jo veldig spennende å jobbe som advokat på disse feltene, fordi det er det på en måte. Du kan tenke veldig mye utenfor boksen og jobbe med dette her, og jobbe med liksom nye type problemstillinger som dukker opp da, som ikke har noen åpenbare fasitsvar.
Har du noen tips til jusstudenter som er interessert i teknologi og eiendom?
Ja, da jeg begynte så hadde jeg jo ikke noen peiling på hverken teknologi eller eiendom, altså jeg lærte jo ingenting om det på studiet, så alt er jo lært i etterkant. Nå har vi jo dette PropTech Norway hvor jeg sitter, som er gratis frokostmøter, så man kan dra på det, få litt input, møte startupsene og andre aktører i bransjen, det er jo en del av det, så kan man jo følge PropTech Norway og se hva de gjør. Men ellers så er det jo på en måte prøve å lese litt opp på, altså, lese opp på det som skjer i bransjen, og så begynne å tenke på hva som er de juridiske konsekvensene av det, og det er litt sånn det blir å bli også, ikke sant, for oss, for å være bransjeledende på dette, så må vi skjønne virkelig godt hva bransjen driver med, hva som er deres tanker og hensyn. Og så kan vi implementere jussen der da, men hvis du ikke helt skjønner konseptet, ikke helt skjønner hva coworking er, ikke skjønner nyansene, ikke skjønner hva co-living egentlig betyr, Ja, så er det vanskelig å gi presise råd da, til om liksom, det skal være hotellregulering eller en annen regulering, hvordan momsreglene gjelder, om husleieloven gjelder for det, dette forholdet, eller om det ikke gjelder, ikke sant? Det krever en del bransjekunnskap, så jeg tror det er nyttig å måtte prøve å lese opp på bransjen. Da.
Ja, veldig fint. Da tror jeg kanskje vi prøver å runde. Det var veldig hyggelig at du kunne komme hit, Henrik Taubel, og snakke litt om PropTech. Og det setter vi veldig pris på.
Tusen takk.
Dere har hørt podcasten Futuristen. Takk til våre hovedsamarbeidspartnere, Hovind og PwC.